mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma unor meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament. Meditațiile de astăzi, din lecțiunea F031, se vor deschide cu ocazia versetului 39 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Meditațiile acestea sunt lucrarea preotului Niculiță, pe care Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu care să-l folosească în explicarea Scripturii sub forma unui mănânc de cugetări și meditații și apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care le difuzează cu multă dragoste și dăruire de inimă pe calea undelor de radio tuturor acelora care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. În cadrul aperitivului de astăzi am să vă citesc o știre foarte interesantă cu o învățătură destul de bogată pentru toți cei care au inimă de înțeles și au urechi de auzit să audă, sub titlul Șarpele Jaraca. Se spune că atunci când la începutul secolului al XVII-lea coloniștii francezi au devenit stăpâni pe pământurile indigenilor din insula Martinica, o insulă din Marea Caraibelor, ei au făcut plantații și au adus negri din Africa. Dar nu toți negrii se supuneau jugului sclaviei. Mulți fugeau și se ascundeau prin bălți, unde erau foarte greu de găsit. Pentru a nu mai părăsi plantațiile, coloniștii au adus în insula din jungla Amazonelor sute de șerpi veninoși numiți jaraca, pe care i-au lăsat în libertate prin laștinile pădurilor virgine. Jaraca este o reptilă, lungă de 2 până la 3 metri, aproape invizibilă în frunzișul căzut în smârcuri. Se mișcă fără zgomot, cu o iuțeală desăgeată și mușcătura ei provoacă moartea. Sute de fugari piereau la marginea pădurilor, mușcați de acest aliat al coloniștilor. Aliat însă pentru moment, că vom vedea ce s-a întâmplat. Șarpele acesta s-a mulțit însă așa de tare, încât a început să apară și prin fermele plantatorilor și să muște pe copiii și femeile fermierilor, așa încât răul pe care au vrut să-l facă bieților oameni nesupuși s-a întors ca un bumerang asupra lor. Încercarea de a scăpa de jaraca a fost zadarnică. Grădinile erau curățate de iarbă, casele erau zilnic inspectate de la subsol până la pod, însă victimile se înmulțeau. A fost adusă din India și Ceylon o mangustă, care s-a dovedit a fi cel mai aprig dușman al șerpilor. Dar mangustele s-au mulțit atât de mult, încât au început să nimicească toate păsările domestice, făcându-le pagube mari. Nici până în ziua de astăzi nu s-a găsit un mijloc eficace pentru a scăpa de această calamitate. De aici, iubiți ascultători, este bine să tragem o învățătură practică și foarte utilă. Atunci când vrei să-ți faci dreptate asupra semenului tău, nu apela la serviciile celui rău, pentru că s-ar putea ca într-o zi răul pe care îl dorești să-i se facă vecinului tău să se întoarcă asupra ta. Din păcate sunt atâția oameni care, dacă cineva nu le face pe plac, invocă prin blesteme sprijinul diavolului. Voi însă nu faceți așa, ci dimpotrivă ziceți așa cum a zis arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului și se certa cu el: Domnul să te mustre! Socotim prezentarea aceasta foarte oportună în cadrul meditațiilor pe care le avem asupra cărții Faptele Apostolilor. Așa cum este normal, cum a fost dintotdeauna și cum va mai fi până la venirea Domnului Iisus Hristos, din pricina faptului că nu toți putem să vedem la aceeași depărtare în Cuvântul lui Dumnezeu, căci așa după cum spune apostolul Pavel în Corinteni, acum vedem în chip întunecos ca într-o oglindă, din pricina aceasta apar deosebiri de puncte de vedere. În definitiv, în fond, este numai o problemă de maturitate creștină. Satana însă s-a folosit și se folosește mereu de gradele noastre de creștere în maturitate și în loc să înțelegem liniștiți că Dumnezeu a găsit cu cale pe unii să ne lumineze mai puțin, pe alții mai mult, ne grăbim să dăm verdicte și să luptăm unii împotriva altora. Să nu uităm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, botezul, toate tainele, toate lucrurile scrise din Scriptură ne-au fost date nu să ne împartă în secte care să se lupte între ele, ci dimpotrivă ne-au fost date ca prin acestea să ne unească într-un singur trup, trupul slăvit al lui Hristos. Și după cum în trupul nostru fiecare mădular în parte lucrează împreună spre binele întreg al trupului și nici de cum să se războiască cu celelalte mădulare, tot așa trebuie să fie și în trupul lui Hristos, noi toți trebuie să lucrăm împreună în măsura creșterii care o avem și în măsura chemării de la Dumnezeu pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ și pentru extinderea împărăției sale. Să avem mare grijă, toți aceia care vor face ceea ce au făcut coloniștii francezi, silind pe negri să vadă viața cum vor ei, silind pe negri să se supună concepției lor, că adică trebuie să le fie sclavi, și prin aceasta au adus șerpi înfocați să-i omoare, au pătimit până la urmă ei înșiși că șerpi înfocați pe care i-au adus ca să-i omoare pe sclavi, au ajuns să le omoare propriilor copii și soțiile lor. Toți aceia dintre credincioși care silesc pe alți credincioși să vadă cum vor ei, își atrag asupra lor înșiși o sânda lui Dumnezeu care a făcut pe toți liberi în Hristos. Nu este treaba mea să te conving pe tine, iubite ascultător, să înțelegi Duhul Sfânt cum îl înțeleg eu. Și în același fel nu este treaba ta să mă silești pe mine să înțeleg lucrarea Duhului Sfânt așa cum o înțelegi tu, ci este deopotrivă treaba mea și a ta să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt potrivit luminii care o avem și să mergem împreună, știind și fiind de acord amândoi că este Sfânt, în sfințenie. Felul cum va lucra Duhul Sfânt prin mine, felul cum va lucra prin tine, este treaba celui care le-a dat. Treaba mea și a ta este ca în deplină unitate și armonie, în măsura în care o înțelegem, să ne unim în sfințenia care o lucrează deopotrivă și în unii și în ceilalți. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu o lumină și mai puternică asupra acestui adevăr și care este bine stipulat în cuvântul Tău prin ceea ce ai spus: tot ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Ajută-ne să arătăm și noi înțelegerea față de alții, în măsura în care dorim ca ei să o arate față de noi, și în felul acesta, în strânsă unitate și dulce părtășie, să te așteptăm pe tine, Doamne Tată, când ne vei trimite pe Domnul Iisus, când ne va lumina toate lucrurile și te vom putea cunoaște așa cum ești, pentru că vom fi la fel ca tine. Amin.
Dacă ne adunăm în Domnul, dacă avem al lui Duh Sfânt, dacă inimile noastre una împărtășie sunt, dacă avem al lui iubire, dacă avem al lui Sfânt, atunci orice când
vom da acum citire cuvântului lui Dumnezeu, așa cum l-am anunțat, din versetul 39, Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aceste cuvinte sunt încheierea predicii pe care a spus-o Apostolul Petru cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, și el vorbește despre făgăduința aceasta, despre Duhul Sfânt, pe care, așa după cum îl arată, l-a făgăduit Dumnezeu tuturor celor ce cred în El. Făgăduința aceasta este dată, așa cum s-a arătat la versetul 38, de atunci și până la sfârșit. Nicio modificare nu este îngăduită în rânduială lăsată de Duhul Sfânt. Cine modifică ceva, se face vinovat de mare păcat. Nu numai primii creștini, ci și ultimii creștini urmează aceeași cale și aceeași ordine în viața lor cea nouă, și anume, pocăință și primirea Duhului Sfânt. Rânduiala Domnului Iisus rămâne neschimbată cât va ține epoca Harului până la venirea Lui ca să-și ia biserica. Cine adaugă la cuvântul lui Dumnezeu sau scoate ceva din el, va fi judecat aspru în ziua Marii Socoteli. În orice caz, un asemenea om nu va face parte din biserica lui Hristos. Cine socotește prea puternic acest enunț, să citească la Apocalipsa 22, versetele 18 și 19. Oricare ar fi progresele omenirii, viața veșnică nu se poate primi decât prin Hristos, prin credința în El, în jertfa Lui, în cuvântul Lui, așa cum l-au scris Sfinții Apostoli. Prin primirea în inima cuvântului viu al Mântuitorului Hristos, omul ajunge la nașterea din nou. Calea, condiția aceasta, rămâne neschimbată până la sfârșitul veacului. Făgăduințele Domnului sunt la fel pentru toți credincioșii din tot timpul Harului. Adevărul Domnului nu se învechește și nu se schimbă după epocile prin care trece omenirea. Acest lucru trebuie să-l știm foarte bine și să nu uităm niciodată. Haideți acum să citim încă o dată versetul începând cu sfârșitul versetului 38. Apoi, adică după pocăință și botez, veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, adică pentru iudeii prezenți, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, adică păgânii care vor crede, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. În biserica Domnului Iisus Hristos intră și iudei și neamuri, fără nicio părtinire, căci zidul despărțitor a fost dărâmat prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, cum este arătat la Efeseni 2. Prin această jertfă s-a ajuns la unitate desăvârșită. În Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, cum se vede la Coloseni 3, ci toți alcătuiesc împreună minunatul trup al lui Hristos. În versetul 40, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, Luca, ne arată că și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Atunci când Dumnezeu este desfătarea noastră, atunci cuvântul lui devine plăcerea și activitatea noastră pe care îl mărturisim cu putere în tot timpul. Sfântul Apostol Petru căuta cuvinte potrivite și pline de foc pentru ca să convingă pe ascultători de adevărul mântuirii. Dragostea găsește mijloace și căi pentru ca să-și ajungă scopul. Oricare ar fi cuvintele propovăduitorului Evangheliei, ele trebuie să îndrepte sufletele într-un singur punct și anume mântuirea prin Hristos, prin credința în El. Cu versetul de mai sus, Sfântul Apostol Petru își încheia prima predică în fața mulțimii de noroade. El mărturisea și îndemna. Poți mărturisi adevărul în fața oamenilor, dar dacă nu îndemni pe fiecare, după puterea lui de pricepere, mărturisirea generală nu aduce rod. Cuvintele noastre de îndemn către oameni trebuie să fie limpezi și precise, ca să le înțeleagă și cel mai simplu dintre ei. Trebuie trezit interesul pentru ascultarea lor. Oricât de limpezi și de puternice ar fi îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu găsesc o inimă ascultătoare și gata de împlinire, n-au nicio urmare binecuvântată. Deci Petru mărturisea și îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Adică întoarceți-vă la Dumnezeu, primind prin credință pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca mântuitor. Nu cu puterea sau cu înțelepciunea Lui se mântuiește omul din mijlocul neamului păcătos, ci Domnul Iisus îi dă această mântuire dacă El întinde mâna credinței ca să o primească. Neam ticălos este numele lumii întregi, care nu a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor prin credință. Unul din poeții francezi a intrat într-o berărie însoțit de un prieten. După câteva clipe a zis: aici miroase a distrugere. Prietenul i-a răspuns: nici de cum, miroase a varzacră și a nădușeală de femei. Dar poetul a spus: când vă spun eu că aici miroase a distrugere, da, acolo unde domnește păcatul, miroase a distrugere. Lumea, cu plăcerile ei, răspândește mirosul distrugerii. Omenirea este împărțită în două, neamul sfânt al lui Dumnezeu și neamul păcătos. Domnul Iisus a plătit prețul mântuirii noastre din mijlocul neamului păcătos, dar nu ne smulge cu forța de aici. Noi, dacă vrem, putem ieși prin credință și pocăință. Altfel, rămânem acolo cu tot prețul plătit de Dumnezeu pentru noi. Haideți să mai stăruim puțin asupra cuvintelor acestora: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. A te mântui din mijlocul neamului ticălos înseamnă a te despărți duhovnicește de el, înseamnă a da drumul lanțului pe care îl ții în mâini, lanț cu care neamul ticălos, adică lumea, te trage pe căile morții. Tu ții lanțul, desprinde-te deci de el și vei fi mântuit. Aceasta e partea ta în privința mântuirii, pe care nu poate face nimeni în locul tău, nici chiar Dumnezeu, pentru că tu, mâinile tale, țin lanțul și numai tu, mâinile tale, trebuie să dea drumul lanțului. Partea pe care trebuie să o facă omul în lucrarea mântuirii, nu o face Dumnezeu în locul lui. Adevărul acesta trebuie să-l știm bine. Dumnezeu a putut să ne facă fără consimțământul nostru, dar nu ne poate mântui fără consimțământul nostru, fără noi, fără ca noi să vrem și să facem în mod conștient pasul acesta către el. Lot trebuia să iasă din Sodoma. Dacă nu făcea lucrul acesta, pierea împreună cu ea. Noi rămânem în stări rele pentru că nu ne împlinim partea în lucrarea mântuirii. Atunci nici partea lui Dumnezeu nu poate să înainteze. Așa după cum am arătat nu demult, într-una din prezentările făcute din omilia la Matei al Sfântului Ioan Gură de Aur, unde arăta el că atunci când magii au văzut steaua, n-au rămas mai departe în Persia, căci dacă ar fi rămas mai departe în Persia, în țara lor de naștere, niciodată n-ar fi ajuns să vadă soarele neprihănirii pe pruncul Hristos. Li s-a arătat steaua, care i-a făcut pe ei să părăsească țara, și steaua i-a condus la pruncul Hristos. Noi, dacă după ce am auzit despre mântuire, rămânem mai departe în starea noastră veche și lumească, niciodată nu o să putem ajunge la mântuire, la soarele mântuirii, la soarele neprihănirii, care este Hristos. Trebuie deci să părăsim starea noastră cea veche, să ne pocăim, cum spune Scriptura, ca să putem să ajungem la Hristos, după exemplu magilor, care părăsind țara lor de naștere, deși păgâni, au avut harul să vadă pe acela care a fost trimis poporului Israel și care l-a respins pentru că n-au vrut să se deranjeze. Ne-a arătat foarte plastic Sfântul Ioan Gură de Aur că iudeii dormeau, dar păgânii și-au părăsit țara și au călătorit vreme îndelungă, ziua prin arșița pustiului, noaptea prin frigul acela care se lasă pe acolo, ca să poată ajunge să-l vadă pe Hristos, și l-au văzut pentru că evreii erau prea leneși, ei dormeau. Îngerii nu s-au dus să-i trezească din somn, i-a lăsat să-și doarmă somnul, dar au pierdut cea mai mare minune, au pierdut arătarea și recunoașterea lui Mesia pe care l-așteptau de veacuri. Iată deci cât este de importantă, iubiți ascultători, părăsirea locului în care ne aflăm dacă vrem să ne întâlnim cu Mântuitorul. În versetul următor, la versetul 41, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, care este Luca, sub directa și nemijlocită călăuzirea Duhului Sfânt, ne face cunoscut că cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. M-am întrebat de multe ori ce sistem de amplificare audio o fi avut apostolul Petru pe vremea aceea, dacă numai cei care s-au întors la Dumnezeu au fost 3.000, deci audiența lui a fost mai mare de 3.000 acolo. ce sistem de amplificare o fi avut el care a făcut posibilă auzirea vocii lui pe o întindere atât de mare? Și totuși, lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut cu atâta putere. Astăzi, când se cheltuiesc zeci de mii de dolari pentru sisteme de amplificare, abia de se întorc la Dumnezeu câțiva. Pe vremea lui Petru a vorbit unul și s-au întors 3.000 dintr-o dată. Și vă rog să rețineți, aici nu este vorba de o simplă ridicare din mâini, care este notată de mulți scribi, gata cu creioanele pregătite să spună iată cât s-au predat lui Dumnezeu, ci aceștia sunt confirmați de Scriptură, au fost întoarceri reale, așa după cum vom vedea în continuare. Pe când astăzi, așa cum am spus, avem 3.000 de predicatori și abia mai vezi câte 1-2 întorcându-se la Dumnezeu. De ce? Care este explicația? Nu putem da singuri, cine are inimă curată înțelege. Revenind la versetul acesta, după cum ne este prezentat, înțelegem că nu poți pune carul înaintea boilor și apoi să aștepți să meargă. Nu poți pune botezul înaintea propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, înaintea primirii acestui sfânt cuvânt în inimă, prin credință, și să aștepți apoi binecuvântarea lui Dumnezeu și calificativul de copil ascultător al său. Aici ne este arătată că cei ce au primit propovăduirea au fost botezați, deci cei care au ascultat și care s-au pocăit, aceia au fost botezați. Este o rânduială desăvârșită în lucrarea lui Dumnezeu, peste care El, Dumnezeu, nu trece. Nimic nu e în afara planului său, iar în planul său domnește rânduiala. În rânduiala mântuirii noastre, Dumnezeu a pus întâi propovăduirea cuvântului său, credința omului în acest cuvânt, pocăința și întoarcerea lui de pe calea păcatului, botezul, apoi frângerea pâinii și toate celelalte câte țin de viața cea nouă în Hristos. Nu e oare limpede această rânduială? Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Primirea propovăduirii prin credință este partea, lucrarea pe care numai omul o poate face. Dumnezeu nu poate face în locul lui. Semnul că el a primit propovăduirea apoi este botezul, așa cum arată versetul de mai sus. Botezul, înainte de a primi propovăduirea Evangheliei, nu este nicăieri menționat în Scriptură. Botezul în apă, ca urmare a credinței, este ceva atât de ușor de înțeles pentru oricine, care nu caută să dicteze, să poruncească cuvântul lui Dumnezeu, ci lasă cuvântul lui Dumnezeu să-i dicteze, pentru a se supune în totul aceluia care s-a supus până și morții pe cruce, ca să ne poată răscumpăra. Botezul și frângerea pâinii, adică cina Domnului, sunt două rânduieli clare, statornicite de Domnul Iisus prin Duhul Sfânt în biserică, până la venirea sa, ca să răpească în slavă. Da, numai cei ce primesc propovăduirea în mod conștient sunt afundați cu adevărat în Hristos, cum ni se arată limpede. Se cunosc cei care au auzit propovăduirea prin faptul că se lasă afundați în Hristos. În toată ființa lor se vede chipul lui Hristos. Poate cineva să cunoască toată litera Bibliei și să nu fi auzit propovăduirea Evangheliei, adică să nu fi rămas străpuns în inimă. Acum să facem un mic rezumat. Cine se botează? Cei care au primit propovăduirea. Cine a primit propovăduirea? Cei care au crezut. S-a schimbat astăzi oare această rânduială a Duhului Sfânt? Cine gândește, ajunge singur și ușor la adevăr. Ne arată deci versetul că în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Se pune o întrebare. Înainte de botez, era socotit cineva ucenic creștin? Răspunsul vine de la sine, nu. La numărul ucenicilor lui Hristos trebuie să se adauge necurmat până la venirea Domnului. Aceasta e biserica cea vie care naște fii. Și acest lucru se face numai prin slujitorii lui Dumnezeu, oamenii născuți din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Ei pot propovădui Evanghelia mântuirii. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți cei care am auzit cuvântul acesta lui Dumnezeu, care am auzit propovăduirea Evangheliei, așa cum ne este lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, să o primim prin pocăință urmată de botez și fiind adăugați Bisericii lui Hristos, să lucrăm pentru înaintarea, propășirea lucrării Lui pe pământ. Cu aceste cuvinte aducem la cunoștință încheierea programului F031, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu, așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul Iisus Hristos, să fie și să rămână peste noi, de acum și până în toți vecii. Amin.
Și pentru că ne-au rămas aceste câteva minute disponibile, am pe inimă să dau citire unei poezii, al cărei titlu este Nu-ți pese de părerea lumii. Poezia aceasta are o aplicație foarte bună și la subiectul cu care ne-am îndeletnicit pe perioada lecțiunii de față, îndemnându-ne tot mai mult să luăm singuri, fiecare pentru el însuși, îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, să le citim, să le analizăm, să medităm asupra ele în lumina cuvântului său, eliberați de părerile celor din jur și mai ales și de ale noastre personale și căutând să aflăm care e gândul Domnului Hristos prin Duhul Său cel Sfânt în toate, acele gânduri să le alegem. Pentru că, așa cum vom citi și poezia, nimeni nu va fi responsabil înaintea Domnului în ziua cea mare, pentru felul cum am înțeles Scriptura, decât noi înșine. Să ne ajute Dumnezeu, deci, ca, ascultând citirea acestei poezii, să ne hotărâm și mai temeinic să dăm ascultare îndemnului Duhului Sfânt, așa cum ne-l va descoperi El pe Domnul Hristos. Dăm, deci, citire poeziei Nu-ți pese de părerea lumii. Nu-ți pese de părerea lumii când vrei să părăsești ce-i rău, căci nimenea din ei nu moare, nici nu plătește în locul tău. Nu-ți pese de mărirea lumii pe care o pierzi pentru Hristos, mai mare decât orice rege, chiar cel din urmă credincios. Nu-ți pese de ocara celor ce râd acum de Dumnezeu, o clipă-i râsul, dar eternă e ispășirea lui din greu. Nu-ți pese nici de amenințare de orice suferință acum, nu chinul clipei te îngrozească, ci chinul veșnicului scrum. Nu-ți pese nici de vreo plăcere sau loc pe care le jertfești, nu-ți bucurii nici stări pe lume ca bucuriile cerești. Nu-ți pese de nimic, nu-ți pese decât de voia lui Hristos, nu-i slavă ca a lui nici una, nici viitor mai luminos. Amin. Doamne, să ne ajuți pe toți să luăm aminte la îndemnul Duhului Tău cel Sfânt, ca să putem să avem parte împreună cu Tine pentru toată veșnicia. Amin.